My si otvoríme teraz Bibliu, Božie slovo. A už po tretí krát sa vrátime k príbehu, ktorý je zapísaný v druhej knihe kráľov v 5. kapitole. Príbeh sýrskeho veliteľa vojsk Námana. A budeme čítať prvých 19 veršov. Od prvého verša až po verš 19. Brat Daniel, môžem ťa poprosiť?
V mene Božom. Náman, veliteľ vojska sýrskeho kráľa, bol zaslúžilým a váženým mužom u svojho pána, pretože skrze neho doprial Hospodin Sýrčanom víťazstvo. Ten muž, udatný hrdina, bol však malomocný. Raz vyrazili sýrske prepadové skupiny a v Izraeli zajali dievčatko. To slúžilo Námanovej žene. Raz povedalo svojej panej, keby tak môj pán zašiel za prorokom, ktorý je v Samárii, ten by ho zbavil malomocenstva. Náman šiel a podrobne oboznámil svojho pána s tým, čo hovorilo dievča z Izraela. Sýrsky kráľ povedal, vyber sa a choď. Izraelskému kráľovi pošlem list. Vybral sa teda a vzal so sebou 10 talentov striebra, 6000 šekelov zlata i 10 sviatočných šiat. Izraelskému kráľovi doručil list tohto znenia. Spolu s týmto listom posielam ti svojho služobníka Námana, aby si ho zbavil malomocenstva. Keď izraelský kráľ prečítal ten list, roztorol si šaty a zvolal. Som azda Boh, aby som usmrcoval alebo oživoval? Veď ten posiela ku mne niekoho, aby som ho zbavil malomocenstva. Posúďte len a zistite, že hľadá proti mne zádrabku. Keď sa Boží muž Elizeus dozvedel, že izraelský kráľ si roztorol šaty, odkázal kráľovi. Prečo si roztorol šaty? Nech len príde ku mne. Pozná, že je v Izraeli prorok. Náman prišiel so svojimi koňmi i vozmi a zastal pri vchode od Elizeovho domu. Elizeus mu po poslovi odkázal, choď, umy sa 7-krát v Jordáne a telo budeš mať opäť zdravé ako predtým. Náman však nahnevane odišiel. Povedal, myslel som si, že on sám vyjde, postaví sa, bude vzývať meno Hospodina svojho Boha, zamáva rukou nad postihnutým miestom a tak ma zbaví malomocenstva. Nie sú azda damaské rieky Abana a Parpar lepšie než všetky vody izraelské? Nemohol som sa v nich umyť a ozdravieť? Zvrtol sa a na zlostený odišiel. Tu pristúpili jeho služobníci a prehovárali ho. Otec môj, keby od teba prorok žiadal niečo náročného, iste by si to urobil. Na uzdravenie však žiada od teba len, umy sa a budeš čistý. Zostúpil teda, pohrúžil sa 7-krát v Jordáne, ako to žiadal Boží muž, a jeho telo dostalo mladickú sviežosť. Očistil sa. Na to sa vrátil s celým sprievodom k Božiemu mužovi, keď prišiel, zastal pred ním a vyhlásil. Teraz som spoznal, že nikde inde nie je Boha, iba v Izraeli. Teraz príjmi, prosím, od svojho služobníka dar. Elizeus povedal, akože žije Hospodin, ktorému slúžim, nepríjmem. Hoci naliehal, odmietol prijať. Vtedy Náman povedal, keď nie, dovoľ, aby sa tvojmu služobníkovi dostalo aspoň toľko prstí, čo uvezie pár mulíc, lebo tvoj služobník už nebude prinášať spaľované obety ani obetné dary iným bohom, jedine Hospodinovi. Hospodin však nech dovolí svojmu služobníkovi výnimku. Keď môj pán stúpi do Rimónovho chrámu, aby sa tam kláňal a oprie sa o moju ruku, ukloním sa zároveň i ja v chráme Rimónovom. Ak by sa teda v Rimónovom chráme poklonil, nech to Hospodin svojmu služobníkovi odpustí. Povedal mu, choď v pokoji.
Ďakujem. Skôr ako v tomto príbehu pokročíme ďalej, pripomeňme si, o čom sme hovorili doteraz. Tá prvá časť príbehu o Námanovi hovorí o tom, ako sa z človeka sveta stal hľadajúci človek? Ako? Takže Boh poslal do jeho života dve veci. Veľké trápenie a dobrú správu. Tým trápením bola jeho choroba, malomocenstvo. Tou dobrou správou bolo svedectvo izraelskej otrokyne, malého dievčaťa. Svedectvo o tom, že v Izraeli žije prorok, ktorý môže zbaviť malomocenstva. A keď sa v živote človeka stretnú tieto dve veci, veľké trápenie a dobrá správa, je veľká nádej, že z človeka sa stane hľadajúci človek. To bol Námanov prípad. Ale čo Náman hľadal, keď sa z neho stal hľadajúci človek? No to, čo hľadal, nebol Boh, ale pomoc. On nehľadal spasenie, ale uzdravenie. To, čo dnes ľudia hľadajú, je pomoc, ktorú potrebujú, nie Boh, ktorý pomáha. Hľadajú pokoj, nie darcu pokoja. Hľadajú šťastie, nie darcu šťastia. Aj Náman hľadal pre seba uzdravenie, nie spasenie. No ale my sme potom hovorili o tom, ako sa z hľadajúceho človeka stal spasený človek. Ako je to možné, že napriek tomu, že nehľadal spásu, bol spasený? No stalo sa to vďaka tomu, že Náman pri svojom hľadaní prežil veľké sklamanie a veľké pokorenie. Odhľadal pomoc pre seba na nesprávnej adrese. Hľadal ju na dvore izraelského kráľa. A tam prežil veľké sklamanie, pretože izraelský kráľ hovorí, či som azda Boh, aby som mohol niekoho zbaviť malomocenstva. Keď človek hľadá pomoc zase len u človeka, prežije zákonite sklamanie. A prečo musel Náman prežiť veľké sklamanie? Aby spoznal, že v tomto svete nie je pre ňoho pomoci, jedine v Bohu. Nie vo vnútri stvoreného sveta je pre nás skrytá pomoc, ale mimo tohto sveta, v stvoriteľovi tohto sveta. A prečo musel prežiť Náman nielen veľké sklamanie, ale aj veľké pokorenie? Pretože jeho pýcha stála v ceste k tomu, aby mohol prijať pre seba pomoc od Boha. Pýcha je tou najväčšou prekážkou pre prijatie spasenia. Až keď sa Náman pokorí, bol očistený, zachránený, spasený. A tak príbeh, ktorý začal problémom, otázkou, ako sa zbaviť malomocenstva, kde nájsť pomoc pre seba, končí Námanovým vyznaním viery v 15. verši. Teraz som spoznal, že nikde inde niet Boha iba v Izraelovi. Toto vyznanie viery tvorí vrchol celého príbehu o Námanovi. Je to vyznanie nielen uzdraveného, ale najmä spaseného človeka. Lebo o to šlo Bohu od začiatku v jeho živote. Priviesť tohto pohana, človeka sveta, k sebe. K poznaniu seba, k spaseniu. A to, čo Boh urobil s ním na rovine telesnej, to urobil s ním na rovine duchovnej. Ako jeho telo očistil od malomocenstva, tak aj jeho dušu očistil od malomocenstva hriechu. Umy sa a budeš čistý. Tak znelo prorokovo slovo. A Náman uveril. Poslúchol, šiel a bol očistený. A prežil nielen telesné, ale aj duševné, duchovné očistenie, duchovnú záchranu. No a dnes sa pozrieme na tretiu časť tohto príbehu a tá hovorí o znakoch spaseného zachráneného človeka. A to je veľmi dôležitá otázka. Ako rozpoznať kresťana? Podľa čoho môžem vedieť napríklad o sebe, že moja skúsenosť obrátenia bola pravá, že Boh naozaj vstúpil do môjho života a koná v mojom živote? Ako rozpoznať kresťana? A Námanov príbeh je vzácný tým, že tu vidíme čo sú znaky spaseného človeka. Ako sa to navonok prejaví, že Boh je pri diele spasenia v živote človeka. Že Boh koná svoje dielo v mojom živote. Takže to je naša téma, znaky spaseného človeka. A ten prvý znak je nové poznanie. Máme tu pred sebou práve čerstvo zachráneného, obráteného človeka. Aké svedectvo by sme čakali z jeho úst? Ó, teraz som konečne šťastný, prežívam nesmierny pokoj a radosť v srdci. Nič také z námanových úst nepočujeme. Aj keď ja som veľmi presvedčený, že jeho srdce bolo naplnené radosťou, pokojom a šťastím, ale on nevydáva svedectvo o tom, čo prežil, ale čo spoznal. Nehovorí o svojom prežívaní, ale o svojom poznaní. V 15. verši, ktorý sme už čítali, teraz som spoznal, že nikde inde nie je Boha iba v Izraeli. A toto je mimoriadne vyznanie. Veď tu máme dočinenia s človekom sveta, pôvodne pohanom. Žil v dobe, v ktorej každý národ mal svojho národného boha, božstvo, alebo mnoho bohov, ktorých uctieval. Sýria mala svojho boha, Babylon mal svojho boha, aj Izrael mal svojho boha. Ale tento pohan dospeje k úplne revolučnému poznaniu pravého boha. To poznanie bolo najprv negatívne. Niet nikde inde pravého Boha. To znamená, všetci bohovia sveta sú ničím. Všetci bohovia iných národov sú ničím. A potom to pozitívne, len v Izraelovi je pravý Boh. Len Boh, ktorý sa zjavil tomuto národu, na pôde tohto národa, to je jediný pravý Boh na celej zemi, v celom vesmíre. Toto je prvý znak spaseného človeka. Boh osvietí jeho mysel, aby prišiel k poznaniu pravdy. Spomeňte si napríklad na apoštola Pavla, na jeho obrátenie. On na rozdiel od Námana, ako pravoverný Žid, veril, že jediný pravý Boh je Boh, ktorý sa zjavil Izraelovi. Ale keď Pavol prežije obrátenie, tak čo urobí ako prvú vec? Čítame v Skutkoch v 9. kapitole, že Pavol ide a vydáva toto svedectvo. Hneď hlásal v synagógach, že tento Ježiš je Boží syn. Čo sa to s Pavlom stalo? No prišiel k poznaniu pravdy, ktorú ešte predtým nepoznal. Nové poznanie Boha a pravdy o Bohu, že je jeden jediný Boh, ktorý sa zjavil len jediným spôsobom v Ježišovi, v svojom synovi, a preto je len jedna jediná cesta, ktorá vedie k Bohu, a to je Kristus. Toto osobné bytostné poznanie je prvým znakom, že Boh je pri diele spasenia v živote človeka. Ale prečo práve nové poznanie pravdy je ten prvý znak? No preto, lebo hlavný znak neobráteného, nespaseného človeka je zatemnená myseľ. Počúvajte, čo Biblia hovorí o neveriacich, ako ich opisuje, definuje, čo je hlavná charakteristika ľudí tohto sveta. Čítame v Efežanom 4. kapitole. Nežite ako pohania so zatemnenou mysľou. Viete, o čo sa diabol snaží pri ľuďoch? Snaží sa zabrániť tomu, aby prišli k poznaniu pravdy. Preto čítame v 2. Korinským, že diabol zatemnil mysle neveriacich, aby nevideli pravdu. Ak znakom neveriaceho je zatemnená myseľ, znakom veriaceho obráteného je osvietená myseľ, ktorá má osobné poznanie Boha a pravdy o Bohu. Viete, ako znie novozmluvná definícia toho, čo znamená byť spasený? V 1. Timoteovej čítame v 2. kapitole: Boh chce, aby všetci boli spasení, a počúvajte ďalej, a poznali pravdu. Byť spasený znamená poznať pravdu. Spasenie totiž súvisí s našou mysľou, ktorá bola predtým zatemnená a teraz je osvietená. Viete, ako znie novozmluvná definícia toho, čo znamená mať večný život? Ján 17. Večný život je v tom, počúvajte, aby poznali teba, jediného pravého Boha i toho, ktorého si poslal Ježiša Krista. Áno, mať poznanie Boha a poznanie Ježiša Krista znamená mať večný život, byť spaseným človekom. To je teda prvý znak obráteného, spaseného človeka. Nové poznanie pravdy. Pravdy o Bohu. Svätým duchom osvietená myseľ. Ten druhý znak je nová vďačnosť. Druhý neklamný znak toho, že Boh je pri diele v živote človeka, je nová vďačnosť. Pretože spasený človek sa stáva vďačným a tú vďačnosť prejavuje dávaním. Vďačný sa stáva dávajúcim človekom. V 15. verši hovorí Náman prorokovi Elizeovi: teraz príjmi, prosím, od svojho služobníka dar. Elizeus tento dar odmieta, robí to preto, aby predišiel nejakému nedorozumeniu, že Námanovi pomohol kvôli peniazom, alebo že Bohu treba zaplatiť za jeho pomoc. Nie. Nás zaujíma to, čo robí Náman. On ako nový, čerstvo obrátený človek chce dať, chce obetovať, pretože sa chce odvďačiť Bohu. A toto je ďalší neklamný znak spasenia, lebo spasenie súvisí nielen s našou mysľou, ale aj s našim srdcom. Spasenie to nie je len nejaká intelektuálna záležitosť, nové poznanie, to je aj hlboko emocionálna záležitosť. Týka sa nielen mysle, ale aj srdca, citu. Nielen poznať pravdu, ale mať aj vďačné srdce, ktoré chce obetovať. A tu je dôležité poradie. Keď Boh dá, i človek chce dať. Keď Boh dal mne, i ja chcem dať jemu. Keď Náman prijal dar od Boha, on chce dať dar Bohu. My nedávame preto, aby sme od Boha niečo dostali. My dávame preto, lebo sme už od Boha niečo dostali. Dávame, lebo nám bolo dané. Dávajúci Boh zo sebeckých ľudí robí vďačných, dávajúcich ľudí. Náman dáva na znamenie vďačnosti. A to je neklamné znamenie, že Boh je pri diele v živote človeka. Veriaci človek začne totiž hovoriť novým jazykom. Nie novými jazykmi, ale novým jazykom, ktorým je jazyk vďačnosti. Pane, som tvojim dlžníkom. Prosím, vezmi si i to málo, čo mám. Použi si ma i takého, aký som. Aj ja chcem urobiť niečo pre tvoje kráľovstvo. A ja chcem niečím prispieť. A ja sa chcem odvďačiť. Nechcem sedieť so založenými rukami. Nechcem byť len konzument, ktorý len prijíma. Ja chcem byť dávajúci človek. Ak chceme vedieť, či sa obrátenie, teda či sa obrátilo i srdce človeka, tak sa pozrime, či sa obrátila i jeho peňaženka. Lebo ak naša peňaženka nevie nič o našom obrátení, tak je potom otázne, ako je to s našim spasením. Tam, kde je Boh pri diele, v živote človeka nastáva zmena aj v tejto oblasti života. Náman je zmenený človek a preto je vďačný človek. Chce obetovať, chce dať, chce sa zavďačiť. Hovorí jazykom vďačnosti. Vezmi, prosím, dar od svojho služobníka. A ten tretí znak spaseného, zachráneného človeka je nová oddanosť. Náman je pôvodne pohan, obyvateľ Sýrie. Práve sa stal Izraelitom svojou vierou. Lenže on sa musí vrátiť domov. Do Sýrie, k svojej rodine, k svojim povinnostiam. Veď on bol pravou rukou sýrskeho kráľa, veliteľ vojska. Ale pred ním teraz stojí veľmi vážna a dôležitá otázka. Ako žiť v Sýrii ako Izraelita? Ako žiť uprostred pohanského sveta ako vyznavač Boha Izraelovo? A Náman tu vysloví veľmi zaujímavú prosbu. V 17. verši hovorí prorokovi, dobre, keď ten dar nechceš odo mňa prijať, dovoľ, aby sa tvojmu služobníkovi dostalo aspoň toľko prstí, iný preklad zrozumiteľnejšie, zeme, pôdy, čo uvezie pár muríc. Na čomu bude tá zem? Tá pôda. No v staroveku sa totiž verilo, že Bohu sa môže slúžiť iba na pôde národa, ktorý vyznával toho Boha. V tomto prípade, že Bohu Izraelovmu možno slúžiť iba na izraelskej pôde. Ale keďže Náman sa musí vrátiť do Sýrie, tak si vezme z izraelskej pôdy zo sebou. Domov, aby doma na nej vystavil oltár Bohu Izraelovmu. Lebo ako sám hovorí ďalej v tom 17. verši, tvoj služobník už nebude prinášať spaľované obety ani obetné dary iným Bohom, jedine Hospodinovi. Počujete tie slová? Nikdy viac nebudem slúžiť iným Bohom, iba Hospodinovi. Odteraz celá Námanova oddanosť bude patriť jedine Bohu. On aj v Sýrii chce žiť ako Izraelita. Aj uprostred pohanského bezbožného sveta chce vyznávať Hospodina. Toto je jeho rozhodnutie vôle. Nikdy viac nebudem slúžiť iným Bohom. Lebo spasenie sa týka nielen našej mysle, nielen nášho srdca, ale aj našej vôle, ktorá si povie, ja raz a navždy chcem slúžiť a poslúchať jedine tohto Boha, ktorého som spoznal, ktorý ma zachránil, vykúpil. Lenže nebude to bez určitej ceny, ktorú bude musieť Náman doma zaplatiť. Predstavte si, ako sa vracia domov s muricami, ktoré sú naložené vreciami plné zeminou. Náman, čo si to vezieš z Izraela? Aký suvenír? Zem. Zem? Akú zem? No, izraelskú zem. A na čo ti bude izraelská zem? Vari, v Sýrii nemáme dosť zeme? No, ja som si ju priviezol na to, aby som na nej postavil oltár Bohu Izraelovmu. No a čo varí Rimon, boh Sýrie? Ti nie je dosť dobrý? Ja som spoznal, že niet Boha nikde inde, jedine v Izraelovi. Preto som si doviezol zem z Izraela na znamenie, že ja odteraz stojím na novej pôde. Samozrejme, že Náman tým riskuje svoje meno, povesť, postavenie, nepochopenie v rodine, v okolí, ale on si raz a navždy vyriešil otázku. Komu bude patriť moja oddanosť? Idem späť do Sýrie, ale nikdy viac už slúžiť iným Bohom nebudem, jedine Hospodinovi. Idem späť do svetského prostredia, idem späť do zamestnania, do školy, kde sa neveriaci smejú z veriacich, ale ja už nikdy viac nebudem slúžiť modlám tohto sveta. Nebudem slúžiť peniazom, kariére, pohodliu, sebe, jedine Bohu. Takáto oddanosť je neklamným znamením spaseného človeka. Dať celú svoju oddanosť pravému Bohu a nedať ju falošným Bohom. Im to nepatrí, patrí to jedine Bohu, pravému, ktorý sa zjavil v Kristovi. Byť takto oddaný Bohu potom znamená, že žiaden Boží rival nemá miesto v mojom živote. Nikto a nič si v mojom živote nemôže a nebude nárokovať na moju lásku a oddanosť. Jedine Boh. No ale ako potom máme rozumieť tomu 18. veršu, keď hovorí prorokovi, Hospodin však nech dovolí svojmu služobníkovi výnimku. Keď môj pán vstúpi do Rimonovho chrámu, aby sa tam klaňal a oprie sa o moju ruku, ukloním sa zároveň i ja v chráme Rimonovom. Ak by som sa teda v Rimonovom chráme poklonil, nech to Hospodin svojmu služobníkovi odpustí. Nie je to predsa len v rozpore s tým, čo Náman hovorí predtým, žiadnemu inému Bohu nebudem slúžiť, len Hospodinovi? No, z Námanovho postavenia ako kráľovej pravej ruky vyplývali aj určité služobné povinnosti. Jedna z nich bola tá, že musel sprevádzať kráľa do pohanského chrámu. Ale nie je to kompromis s Námanovou vierou? Nemal sa tu vzoprieť kráľovi? Nemal odmietnuť sprevádzať ho ďalej do chrámu? Nemal byť zásadový v tejto veci? No, Náman túto vec ako problém svedomia predkladá Elizeovi. A predstavte si, čo mu on hovorí. Choď v pokoji. Nemusíš sa kvôli tomu trápiť. Tvoja nová viera neznamená, že si nemôžeš plniť povinnosť, ktorá vyplýva z tvojho postavenia na kráľovskom dvore. Niekedy sú takí noví, obrátení ľudia v pokušení byť veľmi radikálni a správajú sa ako tank. Sú necitliví a zbytočne svojimi konfrontačnými postojmi provokujú svoje okolie. A potom majú pocit, že trpia pre Krista, ale v skutočnosti trpia len pre svoju nemúdrosť. Náman je v tomto iný. Jeho oddanosť raz a navždy patrí Bohu. On si toto raz a navždy vyriešil. Ale to neznamená, že z titulu svojej viery a presvedčenia bude dráždiť, provokovať svoje okolie takou zásadovosťou, ktorá je zásadovosť v nepodstatných otázkach. Keď má jasno v tom zásadnom, v otázke oddanosti Bohu, má slobodu v nepodstatnom sprevádzať kráľa do pohanského chrámu. Práve oddanosť Bohu je najlepšou ochranou a najlepšou pomocou pri riešení si otázok svedomia. Čo smiem a čo nie? Čo mi je dovolené ako kresťanovi a čo nie? Takže Náman sa vracia späť do Sýrie. Ale už sa nevracia ako Sýrčan, ale ako Izraelita. On aj v Sýrii je rozhodnutý celú svoju oddanosť, celú svoju lásku dať jedine Bohu a nedať ju nikomu a ničomu mimo Boha. Žiaden Boží rival nemá odteraz miesto v mojom živote. Toto je ďalšie neklamné znamenie spaseného človeka. Tak si to zhrňme. Na Námanovi sme videli tri znaky, čo to znamená byť spasený, obrátený. Nové poznanie, nová oddanosť, nová vďačnosť a nová oddanosť. A čo my, čo ja, čo ty? Ak chcem vedieť, či som spasený človek, či Boh je pri diele v mojom živote, tak si musím odpovedať na tieto tri otázky. Mám osobné poznanie Boha, ktorý sa zjavil v svojom synovi, v Ježišovi Kristovi a ktorý je jedinou cestou k Bohu. Ak toto poznanie pravdy mám, toto osobné poznanie Boha, tak som spasený človek. Lebo takéto poznanie dáva Boh len spaseným, len tým, ktorých mysel je osvietená Svätým Duchom. Bez toho k takémuto poznaniu pravdy nikto nedospeje. Tú druhú otázku, ktorú si musím položiť. Začal som aj ja rozprávať jazykom vďačnosti, jazykom vďačného človeka, ktorý chce dávať, obetovať, lebo sa chce Bohu zavďačiť. Ak sa obrátenie dotklo i mojej peňaženky, je to neklamné znamenie, že Boh je pri diele spásy v mojom živote. Lebo dávajúci Boh z nás robí dávajúcich ľudí. A tá tretia otázka, ktorú si musím položiť, patrí moja oddanosť Bohu, takže vedľa neho nestrpím žiadného iného rivala, žiadnu inú hodnotu v svojom živote, ktorej by som dal svoju lásku? Ak i napriek mnohej svojej biede som oddaný Bohu spôsobom, akým nie som oddaný nikomu a ničomu inému v tomto svete, potom môžem vedieť, že mu patrím, že on je pri diele v mojom živote. Veď len ten môže milovať Boha, kto spoznal, ako Boh miluje jeho. Ak teda pri sebe vidím nové poznanie pravdy o Bohu, novú vďačnosť, ktorá vedie k dávaniu, a novú oddanosť, ktorá chce svoju lásku dať jedine, výlučne Bohu, potom môže mať istotu, že som Boží, že patrím Bohu a že Boh ma zachránil pre seba, pre časnosť i pre večnosť. Amen. Budeme sa modliť, prosím, povstaňte. Pane náš, opäť nás vyzývaš k tomu, aby sme uprostred tohto sveta nežili ako ľudia sveta, ale aby sme žili ako tvoji ľudia. Ako tí, ktorí ťa spoznali pravdu o tebe. Ako tí, ktorí svoju vďačnosť prejavujú i svojim dávaním, svojou službou, ako tí, ktorých celá oddanosť patrí Tebe. Pane, odpusť, že sme tak veľa zostali Tebe dlžní, a nie len Tebe, ale aj nášmu okoliu. Že sme mu zostali dlžní svedectvo, že Ty si ten jediný pravý, ktorý je hoden toho, aby mu človek zasvetil celý svoj život. Že niet iných hodnot, pre ktoré sa oplatí žiť. Pre ktoré sa oplatí žiť i zomierať, obetovať. Jedine Ty sám. Prosíme, pomôž nám, obnov nás takéhoto svedeckého ducha a takýto svedecký život uprostred dnešného sveta. Amen.